Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen dirijori Rasul Gylyjewiň ýol başçylygyndaky Türkmenistanyň döwlet simfonika orkestri ýylyň aýdym saz möhümini tamamlady. 17-nji iýulda mukamlar köşkünde geçirilen konsert multfilmlerdäki meşhur owazlara bagyşlandy diýip Azatlyk habarçysy Aşgabatdan habar berdi. Orkestrin Çeper yol vasıtı hem dirijori Rasul Gylyjewiň yol vasılığındaki Türkmenistanın devlet simfonik topori 17 iyulda mukamlar köşkünde çağırlar ve ululur için multifilmlerden simfoniki hitler adlı konserti bilen aydım taz mevsimini tamamladı. Orkestr esasi köprägi Disney tarapından dörüdülen 15 meşhur multifilme yazılan sazlardan 16 taz eserini çaldı. Seylihim salist aydımçılar Mayta Niyazova ve Dövran Sammiyev çıkış ettiler. Konsert başlamazından 40 minut öň tomusuçylar köp sany çağırlar bilen zaly doldurup başladylar. Saat 18-de zal tomusuçdan doldy. Ajaýyp renkli video şekilleriň fonunda geçen aýdym saz agşamy Rasul Gylyjewiň çağırlary simfonik konserti diňlemegi öwretmekdäki ilkinji üstünlükli tejribesi däl. Bu edek çağırlar meşhur multfilmlere yazılan sazlar bilen tanıştılar. Çıkışların her birini saatlikli garşylap el çarpdylar. Sazlar yerine ýetirilýärkä mukamy ünsi bilen diňlediler. Orkestr 1940-njy ýylda meşhur bolan Disney animasiýa toplumynyň Pinokkio filminden kompozitor Lee Harleynyň ýyldyzlara arzuw betläninde saz kompozisiýalary bilen konserti açdy. Beýlik çalnyň saz eserleriniň ählisi häzirki zaman animasiýa filmlerinden alındy. Olardan ilki 1989-njy ýyldaky Mulan'dan başlap 90-njy 2000-njy ýyllardaky filmler Sultan'da iň soňky Encanto filminden sazlar hem boldy. Konsertte häzirki zaman meşhur amerikalyk kompozitor we prodüser Alan Menkenning 4 multfilminden 5 meşhur saz ýerine ýetirildi. Mayta Niyazova Pocahontas hem Kiçijik suw perisi filmlerinden 2 kompozisiýany ýerine ýetirdi. Ol Mekir jadugoy Ursula'nyň aýdymyny rus dilinde aýtdy. Aladdin toplumundaky arap gijeleri seriýanyň her açylyş kompozisiýasy Dövran Sammiyew tarapyndan ýerine ýetirildi. Sol tapkırdaki beyli bir meşhur bolmadyk Taňa täze dünýä görküzörün filminden Maýsy bilen Döwran gosulup aýdym aýtdylar. Gözel gyz we Pelaket filmindäki gosy ses bilen aýdylan aýdymlar hem ýaş tumusçylaryň gownünden turmagy başardy. Ören gowy sesli bu iki aýdymçy ýekilikde aýdanlarynda da, bilelikde aýdanlarynda da öz ukyýy bilen diňleýijileri begendirip, soňky döwürde konsertleriň awraýyna eýe bolýarlar. Ýaş hem uly tomusçylaryň gownünden turan bu konsertde multfilmlerden aýdym sazlar video ýigidirliliginde ýerine ýetirildi. Olarda Tarzan, Ruh, Nuhun gämisi, Sazada Guv, Gülgün planeti, Doň ýürek, Müsür sazadasy, Ratatuy filmlerinden sazlar boldy. Konsert guturan wadyny çağlar sahna ylgap, özlerine şahtyk paýlan sazandylary gül destelerini berdiler. Multfilmlerde saz ilmidamy möhüm rol oýnap geldi. Saz tebigi taýdan film bilen utgusda da köplenç aýdym saz erkin ýagdaýa çykýar, hem öz başlyk mukam aýdymyny emele getirýär. Sonu üçin filmlerin aydım sazını dörütmeyi iň zihinli kompozitorlar çekilýär. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan yerli saz mustoklary ýurtda diňleýijileriň gownünden turajak konsertler sowhunly dabarlaryň çäkli müçwerde geçirilýändigini, munyň deregini medeniýet budugynyň ýurtdaky rejimi we ýurt ýolbaşçylarynyň şahsyýet kulturyny dabarlandyrmak ugrunda tagalla edýändigini aýdýarlar.